Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και όλους και καλή δύναμη. Σήμερα Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου του 2022. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όποιαν μας ακούτε. Στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε συντονισμένοι και ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Γιάννης Πρίντεζης είναι στον ήχο και ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα ραδιοφωνά σας σε όλη την Ελλάδα. Γιάννα Αρφάνη, κολόνα εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια από το πρωί. Είδατε με αυτές τις έκτακτες εξελίξεις που είχαμε με το καράβι στα νυχτά της Κέρκυρας, στην πρώτη γραμμή. Και έχουμε και συνέχεια. Ευαγγελία Χρούστο, το τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-696-04-05, 210-696-04-05. Και στο μικρόφωνο κοντά σας για την επόμενη ώρα ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Φτάσαμε Παρασκευή στο τέλος της εβδομάδας. Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τη μνήμη του Λέοντος Πάπα της Ρώμης και του αγαπητού του ομολογητού. Γιορτάζει ο αγαπητός δηλαδή και ο Λέων ή η Λεόνη. Χρόνια τους πολλά. Ενώ δεν ξέρω αν πιστεύετε σε αυτό που λέμε άνοιξη μέσα στο χειμώνα, πάντως το ζούμε, τουλάχιστον σε μετεωρολογικό επίπεδο. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν γιακάδα σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και θερμοκρασίες αρκετά καλές για την εποχή. 16 βαθμοί στην Αττική, 15 στη Θεσσαλονίκη και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, λίγο θα έλειπε να πάμε για μπάνιο. Με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 19, ίσως και στους 20 βαθμούς Κελσίου. 9 βαθμοί αυτή την ώρα η θερμοκρασία σε Αγία Παρασκευή και στο κέντρο της Αθήνας και 10 βαθμοί στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η μέρα ξεκίνησε με αυτό το ναυτικό ατύχημα, να το πω έτσι, με την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα πλοίο στα νυχτά της Κέρκυρας και την επιχείρηση σωτηρίας των επιβατών που ευτυχώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η φωτιά από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε από τον γκαράζ. Υπάρχει κάποια μαρτυρία ότι ενδεχομένως κάποιοι οδηγοί φορτηγών να κοιμόντουσαν στα οχήματά τους. Πάντως η επίσημη ενημέρωση λέει ότι η επιχείρηση εγκατάλειψης του πλοίου και διάσωσης των επιβατών ολοκληρώθηκε και ήταν επιτυχημένη. κατευθύνονται όλοι στην Κέρκυρα. Όπου θα παραμείνουν για να πάρουν ανάσες οι άνθρωποι, να ηρεμήσουν και να δουν από εδώ και πέρα τι θα κάνουν. Το πλοίο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Καίγεται ολοσχερός από ό,τι φαίνεται. Πώς αποφύγαμε τα χειρότερα, ένας Θεός το ξέρει. Δεδομένου ότι η φωτιά ξέσπασε, έπιασε τους ανθρώπους στον ύπνο. Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα στην Κέρκυρα να συναντήσουμε την άλφο, την Μαρία Παγκράτη, η οποία θα μας περιγράψει όλο αυτό το σκηνικό του τρόμου και να μας πει πώς έχει τώρα η κατάσταση. Μαρία, καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Είμαστε από τις 6 το πρωί ήδη εμείς εδώ στο λιμάνι της Κέρκυρας. Πραγματικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από ελληνικής πλευράς για να σωθεί ο κόσμος, να μην υπάρχει κανένας ο οποίος θα χαθεί στη θάλασσα και κανένας τραυματισμένος. Ήδη έχουν, αυτό που ξέρουμε ήδη και είναι σίγουρο, είναι ότι έχουν επιβιβαστεί σε λέμβους όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού.
Ανεξαιρέτως όλοι. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί υπήρχαν κάποιες μαρτυρίες, το έλεγα και νωρίτερα, πως ορισμένοι οδηγοί φορτηγών ενδεχομένως να κοιμόντουσαν μέσα στα οχήματα.
Έχουμε αυτή τη στιγμή τον... μίλησα πριν από λίγο με τους... με τον καπετάνιο του από τα σκάφη του λιμενικού που ήρθανε, που γυρίσανε από το σημείο, ναι, από την Ερίκουσα.
Ναι.
Και μου είπαν ότι συνέβη το εξής, για να σας δώσω να καταλάβετε ακριβώς. Εδώ στην Κέρκυρα υπήρχε ένα ιταλικό σκάφος του ιταλικού λιμενικού, το οποίο πριν από 2 μέρες ήταν αραγμένο στο λιμάνι της Κέρκυρας. Γιατί δεν χαλασμένο. Ήταν στα σκάφη της Frontex ενταγμένο αυτό. Ήταν χαλασμένο. Και έτσι σήμερα τη νύχτα το πήρε, το μετέφερε ένα ρημουλκό στην Ιταλία.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν ήταν κοντά στο πλοίο που έπιασε φωτιά.
Τώρα μιλάμε για να δώσουμε έτσι και μερικά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως κάποιοι από τους ακροατές μας να μην γνωρίζουν, να μην ήταν συντονισμένοι νωρίτερα. Μιλάμε για το πλοίο Euroferry Olympia, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το
Euroferry Olympia της εταιρείας Grimaldi, της Ιταλικής σημαία Ιταλίας.
Μάλιστα.
Έκανε το δρομολόγιο η Γουμενίτσα Πρίντεζη και είχε 288 άτομα πλήρωμα και επιβάτες.
237 επιβάτες, 51 ήταν οι άνθρωποι του πληρώματος.
Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, ο καπετάνιος έδωσε εντολή για εκένωση του σκάφους. Άρπαξε φωτιά στο τρίτο ντεκ και καίγεται το καράβι, το Euroferry, καίγεται απ' άκρη σ' άκρη. Ολοσχερός. Επομένως, έδωσε έγκαιρα, από ό,τι φαίνεται, την εντολή να βγει ο κόσμος από το καράβι και να πέσει στις οσίβιες λέμβους. Ήτανε και η σωσίβιας λέμβη που είχε το ίδιο το πλοίο, αλλά έριξε στη θάλασσα αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, το χαλασμένο το ιταλικό του ιταλικού λιμενικού που το έπαιρνε το ρημουλκό προς Ιταλία.
Ναι.
Έριξε και αυτό τις δικές του λέμβους, τις πλαστικές στη θάλασσα, τις άνοιξε.
Οπότε η επιχείρηση ευτυχώς.
Οπότε έγινε πολύ γρήγορα η μεταφορά του κόσμου σε λέμβους. Από εκεί και πέρα, παραπλέον τα σκάφη. Δόθηκε σήμα παντού, παραπλέον τα σκάφη και τα σκάφη του λιμενικού της Κέρκυρας, 4 που φύγανε ήδη και ήταν στο σημείο, αρχίζουν και μεταβιβάζουν τον κόσμο σε ασφαλέστερα πλοία. Ήδη το λιμενικό της Κέρκυρας μετέφερε στο λιμάνι της Κέρκυρας έναν τραυματία. Προφανώς τον είδαμε τον άνθρωπο, τα ρούχα που φορούσε και αυτά δεν μπορούσαμε να του μιλήσουμε. Απλά κούτσινε, περπατούσε. Φαίνεται ότι ήταν από το πλήρωμα.
Ναι.
Αυτός ήδη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας και τώρα έχουν πάει στην βόρεια της Ερίκουσας που είναι το περιστατικό. Έχουν πάει ferry boat από την Κέρκυρα και μάλιστα έφυγαν... πρέπει να πλησιάζουν γιατί έφυγε το Κέρκυρα Express που είναι πολύ γρήγορο. Οπότε θα πλησιάζει να μπουν οι άνθρωποι στα φεριμπότε, να είναι ασφαλείς δηλαδή. Τους περιμένουμε στο λιμάνι της Κέρκυρας. Ήδη ο λιμενικός σταθμός, ο διευθύνων σύμβουλος του Όλκε, μου έλεγε πριν από λίγο ότι έχει ετοιμάσει πλήρως το λιμενικό σταθμό να υποδεχθεί όλο αυτόν τον κόσμο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα και η περιφέρεια είναι η Πατμών και όλες οι αρχές, δηλαδή είναι πλήρης η κινητοποίηση.
Μάλιστα.
Να σημειώσω επιτέλους, επιπρόσθετα, mm-hmm. και το εξής. Υπάρχει και ένα καράβι του λιμενικού, ένα σκάφος του λιμενικού, της Πάτρας, mm-hmm. που είναι αντιρρυπαντικό και ήδη έχει φύγει από Πάτρα και ανεβαίνει. Μάλιστα. Στο σημείο που είναι η πυρκαγιά.
Άρα,
και του πολεμικού ναυτικού.
Μπορούμε να πούμε ότι μια μεγάλη και βαθιά ανάσα έρχεται για όλη, αυτή την υπόθεση, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί με το χειρότερο τρόπο. Ευτυχώς οι άνθρωποι είχαν άγιο, ευτυχώς και όλες οι συγκυρίες ήταν ευνοϊκές και φαίνεται ότι τέλος καλό,
και
όλα καλά.
Και κυρίως ο καιρός.
Κυρίως ο καιρός.
2-3 μποφόρ έχει εκεί πάνω.
Ως προς τις ζωές των ανθρώπων, έτσι. Υπάρχουν και άλλα τώρα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά το υπέρτατο δεν το συζητάμε και το μη συγκρίσιμο με οτιδήποτε άλλο είναι οι ζωές των ανθρώπων. Έτσι.
Εννοείται.
Να είσαι καλά, Μαρία μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή συνέχεια. Λοιπόν, η Μαρία Παγκράτη, συνάδελφος από την ΕΡΤ στην Κέρκυρα, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και τώρα έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Νίκο Μπαρδί. Ο κύριος Μπαρδής είναι ψαράς, είναι επαγγελματίας ψαράς και είναι με το σκάφος του κοντά στο πλοίο που φλέγεται. Κύριε Μπαρδί, καλή σας ημέρα.
Ναι, καλημέρα σας.
Για πείτε μας τι εικόνα έχετε εσείς.
Αυτή τη στιγμή είμαι δίπλα στο φλεγόμενο σκάφος του Grimaldi Line. Λέγεται ολοσχερό δυστυχώς. Κάνουμε έρευνα με τα σκάφη μαζί και άλλους συναδέλφους, όπως και δύο ελικόπτερα και δύο τα πλοία εμπορικά και τα Neck Line και διάφορα άλλα. Αυτό που θα κάνουμε είναι να δούμε πως μήπως υπάρχει κανένας στη θάλασσα και βρούμε. Αυτό ψάχνουμε τώρα.
Μάλιστα. Η εικόνα και η πληροφόρηση που έχετε είναι ότι η επιχείρηση γενικά έχει ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα. Έτσι δεν είναι?
Αυτή τη στιγμή ναι, πράγματι. Και είναι ευνοϊκή για έρευνα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ευνοϊκή η καιρή, δόξα τω Θεώ. Ναι. Υπάρχει μια ενημέρωση από ό,τι ακούμε στα VSF ότι υπάρχουν τρεις αγνοούμενοι, γι' αυτό ψάχνουμε.
Ότι? Τι ενημέρωση? Ότι
υπάρχουν, μάλλον τρεις αγνοούμενοι από το VSF και γι' αυτό συνεχίζουμε.
Η ενημέρωση αυτή από πού προέρχεται, κύριε Μπαρδί, για τους τρεις αγνοούμενους?
Από τα VSF τα ακούσαμε, δεν ξέρω από πού ήρθε.
Μάλιστα.
Αλλά όλα τα παραπλέοντα πλέον ψάχνουν και έτσι συγκρίνουν και εμείς την έρευνα.
Μάλιστα. Το καράβι φλέγεται, έτσι, από άκρη σ' άκρη.
Φλέγεται, ναι.
Μάλιστα. Κάποια πληροφορία περισσότερη σε σχέση με αυτούς αγνοούμενους δεν έχετε?
Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο εμείς στην όχι.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Καλή Μπαρδί.
Ο κύριος Νίκος Μπαρδής, επαγγελματίας ψαράς, με το καράβι του εκεί στην περιοχή. Ακούσατε και την πληροφορία αυτή για τους τρεις αγνοούμενους που μεταδόθηκε, λέει, από τα VHS. Ξέρεις, στο κύκλωμα όπου όλα τα σκάφη που παίρνουν μέρος αυτή την ώρα στην επιχείρηση σωτηρίας των επιβατών του πλοίου, το ακούσανε. Ας ευχηθούμε να μην επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. 8 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινήσαμε με αυτό το θέμα, το οποίο βέβαια κυριαρχεί στην επικαιρότητα αυτή την ώρα. Θα πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική ανάσα της ημέρας και θα επιστρέψουμε με όλα τα υπόλοιπα θέματα. Σήμερα, κορίτσια και αγόρια, έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Πολλά και νομίζω ενδιαφέροντα. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας καλημέρες, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε και στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές, ή στο Twitter πρωίν διαδρομές. Βεβαίως και στη σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα πληκτρολογείται με ελληνικά στοιχεία, μας βρίσκετε και μας στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε. Σας περιμένουμε όλες και όλους. Να υπενθυμίσω ότι η Ραπανανίδου επιλέγει τις μουσικάρες που ακούτε από το πρωί και θα ακούσετε και στη συνέχεια, ακόμη και αυτές τις δύσκολες μέρες, σε μια προσπάθεια έτσι το μυαλό μας να ξεφύγει από όλα αυτά τα γκρίζα και ζωφερά, τουλάχιστον όταν παίρνουμε αυτές τις ανάσες. Εδώ είμαστε 8 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6, 105,8 πρωινές διαδρομές στο πρώτο, στο μικρόφωνο Βασίλης Αδαμόπουλος και σας έλεγα ότι εκτός από αυτήν την υπόθεση με το πλοίο που φλέγεται στα ανοιχτά της Κέρκυρας, ευτυχώς όμως, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για κάτι δυσάρεστο, φαίνεται ότι η επιχείρηση σωτηρίας των επιβατών ολοκληρώθηκε με επιτυχία και μία πληροφορία που μας έδωσε νωρίτερα ο κύριος Μπάρδης, ο επαγγελματίας Παράς που βρίσκεται με το καράβι του εκεί κοντά στο φλεγόμενο πλοίο, πληροφορία που ακούστηκε από τα VHS όπως μας είπε για τρεις αγνοούμενους, φαίνεται μέχρι στιγμής να μην επιβεβαιώνεται. Θα δούμε. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, βέβαια, κυριαρχεί η ουκρανική κρίση. Ένα απίστευτο σκοτσέζικο ντους με αλληλοκατηγορίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τις επιθέσεις στην περιοχή του Ντονμπάς. Με το διπλωματικό παρασκήνιο να έχει πάρει φωτιά, αλλά τον αέρα εκεί στην περιοχή να μυρίζει μπαρούτι και οι επόμενες μέρες να θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμες. Να σας πω εγώ ότι σήμερα μέσα σε αυτό το κλίμα, με αυτό το φόντο, επισκέπτεται τη Μόσχα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Νέδιας. Θα συναντηθεί με τον κύριο Λαυρόφ και θα συζητήσουν για όλα. Βλέπω σήμερα και το σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη στην Καθημερινή. Πώς το λέμε, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Είπαμε καμιά φορά μια εικόνα μπορεί να είναι και ένα εκατομμύριο λέξεις. Καθισμένοι και οι δύο μπροστά στο τζάκι. Συζητούν, λέει ο Λαυρόφ στον Νίκο Δένδια, ήρθατε να συμβάλλετε στην ουκρανική κρίση, κύριε Δένδια. Βασικά, κύριε Λαυρόφ, το απαντά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ήρθα να τα πω ένα χεράκι στον Τούρκο πρέσβη της Μόσχας. Έχει πάρει φόρα ο κύριος Δένδιας και αυτό αποτυπώνεται και στα σκίτσα των καλύτερων γελιογράφων μας, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, χωρίς άλλους προλόγους, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Σουλιώτη, απεσταλμένο της ΕΡΤ στην Ουκρανία, για να μας μεταφέρει όλα τα νέα και την ατμόσφαιρα από εκεί και φυσικά όλες τις πληροφορίες. Γιάννη, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Εμείς βρισκόμαστε στη Μαριούπολη από εχθές. Μαριούπολη είναι μια πόλη που βρίσκεται στην περιφέρεια του Ντονιέτσκ, ένα μέρος της οποίας ελέγχουν οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές ήδη από το 2014. Mm-hmm. Η πόλη απέχει λίγα χιλιόμετρα από τη ζώνη επαφής, όπως λένε, τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, όπου εκεί μένονται και οι συγκρούσεις μεταξύ των ρωσόφωνων αυτονομιστών και του ουκρανικού στρατού. Αυτή είναι μια πραγματικότητα εδώ για την περιοχή, όχι καινούρια. Για μας μπορεί να είναι καινούρια, για τους κατοίκους εδώ της περιοχής δεν είναι όμως. Mm-hmm. Ουσιαστικά αυτό που μας μεταφέρουν είναι ότι τέτοια, εν πάση περιπτώσει, ένοπλες συμπλοκές κατά μήκος των συνόρων σημειώνονται στη διάρκεια του έτους, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους τα τελευταία 8 χρόνια. Ναι. Τώρα βεβαίως υπάρχει από εχθές μια κλιμάκωση η οποία, με δεδομένη την συγκυρία και το γεγονός ότι οι Ρώσοι έχουν συγκεντρώσει πάνω από 100.000 στρατιώτες στα σύνορα και με τις πληροφορίες από τις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών να αναφέρουν ότι σχεδιάζει η Ρωσία και ο πρόεδρος Πούτιν μια εισβολή στην Ουκρανία, αυτά τα περιστατικά μπορούν να αποβούν καταστροφικά.
Βέβαια. Και το φυτίλι. Το φυτίλι που να ανάψει τη φωτιά. Εντάξει, επειδή το ανέφερες, όχι μόνο δεν περιορίζονται τα ρωσικά στρατεύματα, δεν αποσύρονται. Αντιθέτως, από δορυφορικές φωτογραφίες και άλλα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως, φαίνεται ότι ενισχύονται στην περιοχή.
Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, ναι, και από δυτικούς αξιωματούχους πληροφοριών. Τις προάλλες, νομίζω προχθές, ήταν ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας επικαλούμενος μια έκθεση που του έδωσαν οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις, είπε αυτό ακριβώς, ότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν αποσύρονται. Κάτι αντίστοιχο είπαν δυτικοί αξιωματούχοι, ενώ ήδη από προχθές τη νύχτα δημοσιοποιήθηκαν αρχικά σε κάποιους λογαριασμούς στο Twitter κάποιες φωτογραφίες με ρωσικά στρατεύματα να φτιάχνουν μια γέφυρα κατά μήκος του ποταμού Πρίπιατ, εκεί που είναι και η πόλη φάντασμα του Τσέρνομπιλ αν θυμάστε, προκειμένου να διασχίσουν, να κόψουν δρόμο, να το πω έτσι, και να φτάσουν σε λιγότερο χρόνο πιο κοντά στα σύνορα με την, της Λευκορωσίας με την Ουκρανία. Τώρα, στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ξεκινώντας από το πρωί, καταγράφηκαν 32 παραβιάσεις και χειρίας. Υπάρχουν κάποιοι παρατηρητές στο μεταξύ εκεί του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που όπως προβλέπει η Συμφωνία του Μίνσκ 2, καταγράφουν αυτά τα περιστατικά. Εχθές λοιπόν, όπως ενημέρωσαν και εδώ οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας, υπήρξαν 32 τέτοια περιστατικά. Ουσιαστικά μιλάμε για επιθέσεις του πυροβολικού σε 16 χωριά που βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων. Το ένα από αυτά ήταν στο νηπιαγωγείο ενός χωριού, όπου υπήρξαν και κάποιοι τραυματισμοί. Επλήγει ακόμα ένα σχολείο, κάποια σπίτια. Μιλήσαμε με κάποιους, δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να μεταβούμε εκεί. Μιλήσαμε όμως τηλεφωνικά με κάποιους Έλληνες ομογενείς που βρίσκονται σε αυτή τη ζώνη, οι οποίοι μας είπαν ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα σπίτια τους υπέστησαν τις μικροφθορές από τα σκάγια των όλμων. Αργά τη νύχτα υπήρχαν κάποιες πληροφορίες για εκενώσεις οικισμών, μια πληροφορία που είχε ερμηνευτεί ως μια ένδειξη ότι θα κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση και οι πολεμικές συγκρούσεις στην περιοχή. Μένει να δούμε αν αυτό επιβεβαιωθεί σήμερα ή αν θα υπάρξει μια ύφεση των ένοπλων συγκρούσεων στην περιοχή.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Γιάννη Σουλιώτης, απεσταλμένος στη ΣΕΡΤ στην Ουκρανία, εκεί στην περιοχή της Μαριούπολης, όπου υπάρχει και έντονο ελληνικό στοιχείο. Πάμε, η ώρα πήγε 8.30. Πάμε σιγά-σιγά προς την Λάρισα. Σιγά σιγά, για να μάθουμε όλα τα τελευταία νέα από τις ελληνικές εσχατιές, από την περιφέρεια.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Για να συναντήσουμε λοιπόν την Ελπίδα Κουτσογιάννη, την πολύ αγαπητή συνάδελφα από την ΕΡΤ της Λάρισας. Γεια σου, Ελπίδα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τη Λάρισα σήμερα.
Βέβαια.
Με αντιπροσωπεία αγροτών που βρίσκονται στο δρόμο εδώ και δύο εβδομάδες, συναντάται σήμερα στις 11.30 το πρωί στο Δημαρχείο της Νίκαιας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Θα επισκεφθεί επίσης την Αγιά, ενώ στις 11 το πρωί στον μπλόκο της Νίκαιας, προκειμένου να συναντηθεί με τους αγρότες, θα βρίσκεται και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριακός Βελόπουλος. Στην Ήπειρο, με πορεία τρακτέρ στην πόλη της Ιγουμενίτσας και συμβολικό αποκλεισμό του λιμένου εξωτερικού, ξεκινάνε από σήμερα το μεσημέρι οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Θεσπρωτεία. Ενώ και στην Καστοριά οι αγρότες προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Άργους Οριστικού από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο Νότιο Αιγαίο θα πάμε. Για τεράστια πίεση που δέχονται από τους πολίτες οι δομές και οι σύλλογοι που μοιράζουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης στο τελευταίο διάστημα λόγω της αύξησης των τιμών, έκανε λόγο μιλώντας στην ΕΡΤ Νότιο Αιγαίο ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, ο Παναγιώτης Εγκλέζος. Μίλησε για ένα δράμα που ζουν ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, οι οποίοι είναι άνεργοι και δεν πρόκειται να έχουν εισόδημα αν δεν περάσουν άλλοι 2-3 μήνες. Στα Τρίκαλα, για ένα θέμα που νομίζω το συζητάμε όλοι, για την τιμή της βενζίνης. Mm-hmm. Έχει πάρει την ανηφόρα λοιπόν και όπως παντού η τιμή της βενζίνης. Η μέση τιμή της αμόλυβης στα Τρίκαλα πέταξε στο 1,86 ευρώ το λιτρό. Τη σούπερ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στο πετρέλαιο κίνησης η τιμή του έχει φτάσει στο 1,61 ευρώ. Και στο πετρέλαιο θέρμανσης το 1,24. Ήδη η ύφεση στην κίνηση άρχισε να καταγράφεται από τους πρωτηριούχους, οι οποίοι τονίζουν ότι βλέπουν τον κύκλο των εργασιών τους να μειώνεται κατά 15%. Και τέλος στη Ροδόπη, στο πλαίσιο της τάσης εργασίας που έχει κηρύξει η ΑΔΔΗ σε συνεργασία με τις ομοσπονδίες που φύγονται από την περικοπή του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, οι εργαζόμενοι στις δασικές υπηρεσίες και εκπρόσωποι και άλλων πρωτοβάθμιων σωματείων της περιοχής θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα στις 10 το πρωί στη Διεύθυνση Δασών Ροδόπης.
Να σε καλά, Ελπίδα μου.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό Σαββατοκύριακο. Και εσείς θα έχετε πολύ καλό καιρό το Σαββατοκύριακο από ό,τι βλέπω.
Ναι, επιτέλους.
Στο μετεωρολογικό χάρτη.
Επιτέλους.
Λοιπόν, είπαμε, έρχεται άνοιξη μέσα στο χειμώνα, κάπως έτσι.
Επιτέλους.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Ελπίδα Κουτσογιάννη, συνάδελφος από την ΕΡΤ Λάρισας, για το περιφερειακό μας δελτίο. Πάμε να πάρουμε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Είπαμε σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Παρά 25 ακριβώς, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε υποχρεωμένοι να πυκνώσουμε λίγο το χρόνο, το ραδιοφωνικό, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Θα ήθελα έτσι να σταθούμε σε τρία ζητήματα τα οποία απασχόλησαν πάρα πολύ έντονα χθες την κοινωνική δικτύωση, η οποία κάποιες φορές αποτελεί και τον καθρέφτη, ας πούμε, της κοινωνίας. Κάποιες φορές, λέω έτσι. Ή σε κάθε περίπτωση, νομίζω, αποτελεί αυτό που έλεγε ένας φίλος μου, ο Χρήστος Χωμενίδης, το φωταγωγό της, ενδεχομένως. Στο τέλος αυτής της κουβέντας, θα ήθελα να σας πω κάτι που αφορά αυτή καθ' αυτή την κοινωνική δικτύωση, ιδιαίτερα το Twitter, και μας έρχεται από το εξωτερικό και έχει να κάνει με την ορθολογικότερη χρήση του, γιατί η εταιρεία προβληματίζεται από το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά υβριστικά σχόλια, μάλλον έχουν πληθύνει πολύ τα υβριστικά σχόλια στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, θέμα πρώτο, αυτό που απασχόλησε πάρα πολύ έντονα ήταν η συνέντευξη που έδωσαν οι γονείς των τριών κοριτσιών, η τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσαν οι γονείς των τριών κοριτσιών που χάθηκαν μέσα σε διάστημα 2 ετών. Κακά τα ψέματα ήταν αυτό που λέμε το talk of the town χθες σε μεγάλο βαθμό. Οι εξηγήσεις, οι ερμηνείες που πήραν ή δεν πήραν και βέβαια οι αντιδράσεις που κάνουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων δυσκολότερη. Μίλησαν για όλα και μίλησαν ανοιχτά και καθαρά, ρωτήθηκαν και για όλα. Η μητέρα είπε ότι είναι αποφασισμένη να πάει ακόμη και σε ψυχίατρο για το σύνδρομο Μινχάουζεν, προκειμένου να πάψει πια όλος αυτός ο θόρυβος και οι κατηγορίες εναντίον της. Ενώ και ο πατέρας από την πλευρά του έδωσε κάποιες ερμηνείες για τον θάνατο των τριών παιδιών και κάποιες απαντήσεις για όλες αυτές τις κατηγορίες που δέχεται το ζευγάρι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερο μυαλό για να σκεφτεί κανείς ότι όλη αυτή η συνέντευξη έχει μπει στο μικροσκόπιο και των αρχών. Έτσι, είναι λογικό. Οι αρμόδιοι που χειρίζονται τη φρικτή, την τραγική αυτή ιστορία να βγάλουν κάποια συμπεράσματα και από τη συγκεκριμένη εξομολόγηση, να το πω έτσι, τηλεοπτική εξομολόγηση. Αυτόματα μάθαμε ότι ανέκυψαν και κάποια ερωτήματα ως απαντήσεις σε κάποιες από τις θέσεις που υποστήριξαν οι γονείς γύρω από το θάνατο των παιδιών. Είναι ένα πάρα πολύ άχαρο πινκ-πονκ το οποίο εξελίσσεται σε τηλεοπτικό επίπεδο κυρίως μέσα από τα τηλεπαράθυρα και νομίζω ότι δεν βοηθάει καθόλου στη διερεύνηση της υπόθεσης εάν υποθέσουμε ότι τέτοιου είδους υποθέσεις πρέπει να διερευνούνται με σχολαστικότητα, με επιμέλεια, με εχεμήθεια σε αρκετές περιπτώσεις, με αποφασιστικότητα, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς ένα περιττό κυνήγι εντυπώσεων. Λοιπόν, οι άνθρωποι νομίζω είπαν ό,τι είχαν να πούν. Από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη και οι αρχές έχουν αρκετό δρόμο μπροστά τους για να κάνουν τη δουλειά τους και νομίζω οι πάντες πρέπει να τους αφήσουν ήσυχους. Και οι ίδιες όμως αυτές οι αρχές ενδεχομένως να πρέπει να δείξουν μια κάποια αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά τις διαρροές, θέλω να πω, διότι υπάρχουν και διαρροές οι οποίες ενίοτε εντείνουν τη σύγχυση. Έχουν μιλήσει πάρα πολύ για αυτό το θέμα και έχουν πει πάρα πολλά πράγματα τα οποία άλλοτε οδηγούν σε μία κατεύθυνση και άλλοτε σε μία άλλη. Οι αρχές πρέπει να κάνουν απερίσπαστες στη δουλειά τους, να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και όταν έρθει εκείνη η ώρα να ενημερώσουν και το Πανελλήνιο, γιατί πραγματικά είναι μια ιστορία που μας έχει ευαισθητοποιήσει όλους. Έχει μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Χάθηκαν τόσο άδικα 3 παιδάκια μέσα σε 2 χρόνια. Λέω τόσο άδικα γιατί δεν υπήρχε, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ιατρικούς κύκλους που έχουν τοποθετηθεί, εμφανής αιτία και εμφανής λόγος για να χαθούν αυτές οι ζούλες. Το ένα θέμα ήταν αυτό λοιπόν, το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ την κοινωνική δικτύωση. Το δεύτερο θέμα είχε να κάνει με αυτήν την ιστορία μιας γυναίκας 70 ετών, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ένας σύγχρονος Γιάννης Αγιάννης, που έκλεψε κάποια τρόφιμα από μεγάλο σούπερ μάρκετ στο Ήλιον και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να υποβληθεί μήνυση εναντίον της, παρά τις παρακτικές ηκεσίες και το κλάμα της, αλλά και τις διαθέσεις συμπολιτών μας που ήταν εκείνη τη στιγμή στο σούπερ μάρκετ να πληρώσουν τα τρόφιμα, να πληρώσουν αυτά τα προϊόντα τα οποία είχε κλέψει αυτή η γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι προέβη σε αυτή την πράξη επειδή δεν είχε να φάει. Διχάστηκε η κοινωνική δικτύωση, διχασμένη είναι και η ελληνική κοινωνία για το αν θα έπρεπε ή όχι να επιβληθεί ποινή σε αυτή τη γυναίκα. Δεν επιβλήθηκε, παρά το γεγονός ότι η υπεύθυνη του σούπερ μάρκετ, τα Lidl ήταν, δεν χρειάζεται να το κρύβουμε, είναι γνωστό πια. Στην αρχή ήταν άτεγκτη και αμετακίνητη ότι έπρεπε να αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Μετά τη θύελα όμως των αντιδράσεων που υπήρξε κυρίως στο Twitter, αλλά και μια παρέμβαση όπως μάθαμε από την πλευρά του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, σταμάτησε αυτή η διαδικασία όλη και θα έρθουν, λέει, σε συνεννόηση με τη γυναίκα για να σταματήσει και η μήνυση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να βρεις ανθρωπιά σε τόσο δύσκολους καιρούς και ακόμη πιο δύσκολο να αναγνωρίσεις τα αυτονόητα. Δηλαδή ότι μερικές φορές οι άνθρωποι οδηγούνται σε ό,τι πιο απονενοημένο πάνω στην απόγνωση και στην απελπισία τους. Διαβάζω έτσι διάφορους κριτές που κουνάνε το δάχτυλο ιδιαίτερα στο διαδίκτυο απέναντι στην γιαγιά τη συγκεκριμένη και οργίλοι την πέφτουν ακόμη και στην κυβέρνηση, ακόμη και σε όλους, είπαν ότι ρε παιδί μου, εντάξει, ας δειχθεί μια κάποια επίοικια, ας επιδειχθεί μια κάποια ελαστικότητα απέναντι σε μια γυναίκα που δεν είχε να φάει. Η κλοπή είναι κλοπή και οι ποινοί πρέπει να επιβληθούν, υποστηρίζουν ορισμένοι. Κάποιοι άλλοι λένε πως υπάρχουν τα λευκά κολάρα που κλέβουν πολύ περισσότερα και παραμένουν στο απειρόβλητο. Σε καμία περίπτωση η ατιμωρησία στη μία περίπτωση δεν δικαιολογεί μια εγκληματική πράξη σε άλλες περιπτώσεις, όμως κάθε πράξη έχει τη βαρύτητά της, την προέλευσή της, την αφετηρία της και την κατάληξή της. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να πριτανεύει και η λογική και σε περιπτώσεις όπως 70χρονης και ανθρωπιά. Τέλος καλό, όλα καλά, θα δούμε. Θα δούμε, γιατί ακούσατε και την περίπτωση κάτω στα Δωδεκάνησα από την Ελπίδα την Κουτσογιάννη, ανθρώπων που και αυτοί βρίσκονται σε απόγνωση. Και τα παντοπολία δεν προλαβαίνουν να τους εξυπηρετήσουν. Τα παντοπολία τα κοινωνικά εννοώ, έτσι. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα και μια μεγάλη αγκαλιά στο φίλο μου το Θάνο, ο οποίος είναι στην ακρόαση. Μετά από αρκετό καιρό νομίζω. Φιλιά σε όλη την οικογένεια και όλη μας την αγάπη εδώ από όλη την πρωινή παρέα. Λοιπόν, το τρίτο θέμα το οποίο συζητείται εκτενέστατα στην κοινωνική δικτύωση είναι ένα θέμα που αφορά τον επόμενο καλεσμένο μας. Και ο επόμενος καλεσμένος μας είναι ο γνωστός συγγραφέας και πρώην βουλευτής, ο κ. Πέτρος Τατσόπουλος. Για το θέμα αυτό θα πούμε μόλις επιστρέψουμε από την επόμενη μουσική γέφυρα. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον καλεσμένο μας, έναν άνθρωπο που πάντα χαίρεσε όταν συζητάς μαζί του, έχει να σου πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ακόμη και όταν βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έτσι σφοδρής αντιπαράθεσης. Όμως πριν θα ήθελα να απαντήσω σε ένα μόνο μήνυμα. Έχω πάρα πολλά μηνύματα σε σχέση με αυτή την ιστορία με την 70χρονη και τα τρόφιμα τα οποία έκλεψα από ένα σούπερ μάρκετ. Με ψέγει. Κάποιος μου λέει ότι θα μπορούσε η συγκεκριμένη κυρία να βρει καταφύγιο οπουδήποτε, στην Πρόνοια, στο Δήμο, στην Εκκλησία, οπουδήποτε. Δεν ήταν ανάγκη να κλέψει. Εγώ απλά θέλω να πω, ας μην λες πολύ εύκολα το ποτέ. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει. Και θα επανέλθω μετά τη συζήτησή μας με τον Πέτρο Τατσόπουλο, εκτός αν ο ίδιος θέλει να το σχολιάσει. Πέτρο μου, καλή σου μέρα, θα μου επιτρέψει το ενικό.
Καλημέρα, Βασίλη.
Είμαι φανατικός αναγνώστου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε παρακολουθώ με ενδιαφέρον και στην κοινωνική δικτύωση.
Να είσαι καλά.
Ο λόγος για τον οποίο ζήτησα να μιλήσουμε έχει να κάνει με το θέμα το δικό σου και την αντιπαράθεση αυτή που έχει ξεσπάσει με την Εκκλησία. Με αφορμή την τηλεοπτική σειρά για τον Άγιο Παΐσιο. Και πραγματικά, διαβάζοντας και τις αναρτήσεις σου και βλέποντας όλη αυτή την κόντρα, αναρωτήθηκα και θα σου το πω έτσι ακριβώς όπως το αισθάνθηκα. Γιατί βρε παιδάκι μου αυτός ο άνθρωπος πάει και μπλέκει τώρα. Δεν έχει δικαίωμα ο καθένας να πιστεύει ότι θέλει, να υποστηρίζει ότι θέλει και να παρακολουθεί στο κάτω-κάτω της γραφής ότι θέλει.
Ναι, Βασίλη, όπως θα είδες αφού λες ότι το παρακολούθησες το θέμα, ναι. Ήταν μια ανάρτηση, μια σκοπτική ανάρτηση,
ναι, ναι, ναι.
30 λέξεων μετρημένων,
ναι.
Η οποία απαντήθηκε με χιλιάδες λέξεις από 4 ή 5 Μητροπολίτες, αν δεν κάνω λάθος, και με μια μήνυση και αγωγή.
Και αγωγή. Σου ζητάνε 200 χιλιάρικα, σου ζητάνε, έτσι.
Ναι, από ένα εκκλησιαστικό site, το Εκκλησία Online, ναι. Το οποίο ανάμεσα στις πολλές άλλες αναρτήσεις του, στο πικ της πανδημίας, είχε βάλει και μια ανάρτηση που έλεγε ότι οι πιστοί δεν πρέπει, τότε που γινόταν η συζήτηση για το κουταλάκι κοινής χρήσης στη Θεία Κοινωνία, στη Μετάληψη, και που διάφοροι διακεκριμένοι επιστήμονες, όπως ο Μόσχιαλος, ο Δερμιτζάκης, οι πάντες θα έλεγα, με πολύ λίγες εξαιρέσεις από τον επιστημονικό χώρο, λέγαν πόσο επικίνδυνο είναι αυτό για τη διάδοση της πανδημίας. Είχε το Εκκλησία Online λοιπόν εκείνον ακριβώς τον καιρό, το Μάιο του 2020, στο πρώτο μεγάλο κύμα, είχε βγει και είχε πει ότι δεν κινδυνεύουν οι πιστοί από τη Θεία Κοινωνία ποτέ, σε καμία περίπτωση, ακόμα, πρόσεξε Βασίλη, ακόμα και αν κάποιος κακόβουλος προσμίξει τη Θεία Κοινωνία με οποιοδήποτε δηλητήριο. Από χλωρίνη μέχρι αρσενικό, κωδικό φάρμακο.
Εγώ είχα ακούσει κι άλλα, να σου πω κι άλλα, του τύπου, ναι, ας πούμε, ότι μέσα στις εκκλησίες κολλάς Χριστό.
Και αυτό το πράγμα, να βρεθεί κάποιος αφελής άνθρωπος, κάποιος απλοϊκός, ή κάποιος άνθρωπος που απλώς το πιστέψει, δηλαδή πιστέψει στη δύναμη της Θείας Κοινωνίας, να εξουδετερώνει τα δηλητήρια και να το δοκιμάσει.
Αλλά αυτοί είναι ακραίοι,
λοιπόν,
τώρα. Όμως.
Αυτοί οι άνθρωποι μου κάναν όμως αγωγή, Βασίλη. Αυτοί οι άνθρωποι μου κάναν αγωγή και μου ζητάνε 200.000 ευρώ, όπως η Χρυσή Αυγή μου ζητούσε 100.000 ευρώ. Φαντάζομαι ότι λόγω πληθωρισμού αναβαθμίστηκε. Λοιπόν, επειδή αναβαθμίστηκε το ποσό που ζητάνε. Επειδή λοιπόν λες ότι το έχεις παρακολουθήσει το ζήτημα, θα έχεις δει πιθανόν ότι δεν ήταν η πρώτη μου ανάρτηση αυτή. Ήταν η πρώτη ανάρτηση που ξεσήκωσε τόσο σάλο και που σχολιάστηκε. Υπήρχαν όμως για το ίδιο θέμα ακριβώς, για την τηλεοπτική σειρά του Μέγκα, υπήρχαν και άλλες αναρτήσεις, οι οποίες θα μου επιτρέψεις να τις αναφέρω, διότι φωτίζουν, αν θες, αυτό που ρωτάς, το τι έπαθες, ρε παιδάκι. Λοιπόν, η ιστορία ξεκινάει από το εξής. Τη σειρά αυτή την χρηματοδοτεί η Μονή Βαντοπεδίου μέσω του Ιδρύματος του Ινστιτούτου, για την ακρίβεια, Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός ή Βαντοπεδινός.
Μάλιστα.
Έχει φτιάξει η Μονή Βαντοπεδίου ένα
ίδρυμα,
ένα Ινστιτούτο για να επικοινωνεί με την κοσμική μας κοινωνία. Το έχει βαφτίσει έτσι, και ενώ την προηγούμενη της παραγωγή, την κινηματογραφική, τον Άνθρωπο του Θεού με τον Άρη Σερβετάλη, την υπέγραφε η ίδια η Μονή Βαντοπεδίου ως συμπαραγωγός, αυτή τη φορά βάζει μπροστά το Ινστιτούτο.
Μάλιστα.
Δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας, ούτε η ίδια η Μονή αρνείται ότι το Ινστιτούτο είναι δικό της. Δικιά της ιδέα, έμπνευση, εντολοδόχος της και διακινητής των ιδεών της Μονής Βαντοπεδίου.
Ναι.
Λοιπόν, φτιάχνει η Μονή Βαντοπεδίου πολύ, πολύ πιστά, αν θέλεις, στην ιδεολογία της, μία σειρά από θρησκευτικά δράματα. Έχουμε μεγάλη παράδοση στο παρελθόν από θρησκευτικά δράματα, από έργα θρησκευτικού περιεχομένου, που δεν είχαν βεβαίως πλουσιοπάροχη χρηματοδότηση. Το μπάτζετ, όπως λέμε στην πιάτσα, ήταν μικρό. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι λίγο της συμφοράς. Κάτι βιντεοτενίες της συμφοράς, κάτι σαν εικονογραφημένη βία Αγίων. Πώς είναι οι έντυποι βίων Αγίων έξω από τις εκκλησίες που τις δίνουν, τις διανέμουν. Εδώ πέρα ήταν βιντεοσκοπημένη βία Αγίων, ό,τι θέλεις.
Τώρα είναι υπερπαραγωγή όμως.
Τώρα είναι υπερπαραγωγή, τώρα είναι πολλά χρήματα, ακριβή παραγωγή, και φαίνεται. Και φαίνεται και στο αποτέλεσμα, δηλαδή και στην αποδοχή του κόσμου. Στη μεγάλη αποδοχή του κόσμου, την οποία δεν αμφισβητεί κανένας. Το πρόβλημα το δικό μου, γι' αυτό θίγω στις πρώτες μου αναρτήσεις και καταλήγω στην τελική ανάρτηση που σχολιάστηκε, να μιλήσω για
αποβλάκωση
και απενοχοποίηση. Αυτά τα δύο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την απενοχοποίηση. Το πρόβλημά μου είναι ότι για πρώτη φορά, Βασίλη, με τα πολιτευτικά τουλάχιστον, αυτά τα σχεδόν 50 χρόνια που ζούμε υπό καθεστώς δημοκρατίας, για πρώτη φορά ένα έργο θρησκευτικού περιεχομένου δεν πλασάρεται ως έργο θρησκευτικού περιεχομένου. Ως ένα θρησκευτικό παραμύθι, ρε παιδί μου. Σου λέει, έχει μία ιστορία να αφηγηθεί.
Ναι.
Θρησκευτικού περιεχομένου. Λέει τη χριστιανική αλήθεια ή την ισλαμική αλήθεια ή τη βουδιστική αλήθεια. Όταν βάζουμε τον επιθετικό προσδιορισμό χριστιανική, βουδιστική ή ισλαμική μπροστά από το αλήθεια, Βασίλη, το κάνουμε για να δείξουμε, να επισημάνουμε, πώς λέμε, ακολουθεί τοποθέτηση προϊόντος στις εκπομπές. Το κάνουμε για να δείξουμε ότι αυτή η αλήθεια, παιδιά, έχει κάποια διαφορά από την ιστορική αλήθεια. Δηλαδή η διαφορά της είναι ότι δεν έγκυται, δεν βασίζεται στην ιστορική έρευνα, δεν βασίζεται στις αποδείξεις, στη βάσανο των αποδείξεων.
Αλλά στις παραδόσεις.
Αλλά στους μύθους και τις
παραδόσεις.
όπως λέμε, ας πούμε, τα παραμύθια.
Και πού είναι, και πού είναι το κακό τώρα?
Από τους αδελφούς Γκριμ, ας πούμε, Βασίλη, δεν ζητάμε αποδείξεις. Τι να ζητήσουμε για την κοκκινοσκουφίτσα αποδείξεις?
Προφανώς.
Έτσι λοιπόν και στα θρησκευτικά παραμύθια, στα έργα θρησκευτικού περιεχομένου, δεν ζητάμε αποδείξεις. Όλα καλά. Είχε δικαίωμα το Μέγκα να προβάλλει μια τέτοια σειρά? Βεβαίως.
Προφανώς.
Βεβαίως. Αλλά όχι να την πλασάρει ως ιστορική έρευνα, διότι ως ιστορική σειρά, ως ιστορική βιογραφική σειρά όπως την πλασάρει. Διότι αυτό δεν είναι ένα σχολαστικισμός εκ μέρους μου, δεν είναι ένα απλό πρόβλημα δεοντολογίας. Στην ουσία θίγει τον πυρήνα των αξιών με τις οποίες θέλουμε να συμφιλειωθούμε. Διότι αν αύριο ο φίλος μου, ο συμπαθέστατος, ο Παύλος Χαϊκάλης, ο οποίος εγκατέλειψε πρόσφατα την ηθοποιία και επέστρεψε στις αστρολογικές του δεξιότητες.
Ναι. Ναι.
Αν αύριο λοιπόν βγει σε ένα κανάλι και μας πει πώς θα πάνε τα ερωτικά των εγώκερων ή των τοξωτών ή των υδροχών το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, ή τα οικονομικά τους ή οτιδήποτε, και στο τέλος, αφού τελειώσει την ανασκόπηση την πλήρη των ζωδίων, μας πει: ξέρετε παιδιά, εγώ όλα αυτά δεν σας τα είπα ως αστρολόγος, σας τα είπα ως αστρονόμος. Ναι. Γιατί οι αστρολόγοι είναι ίδιοι με τους αστρονόμους. Την ίδια δουλειά κάνουν. Κοιτάζουν τα αστέρια και οι δύο.
Αποτελεί διαστρέβλωση. Αναφυσβήτητα.
Λοιπόν, αποτελεί διαστρέβλωση, αποτελεί υπεξαίρεση, αποτελεί ένα ρυφηθεί, μια λαθροχειρία, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις, οδηγεί στη σύγχυση, οδηγεί σε αυτό που είπα με σκληρό τρόπο ίσως, στην αποβλάκωση, το να λες όλα είναι τα ίδια,
υπάρχει...
η επιστήμη είναι ίδια με τη θρησκεία, τα ίδια πράγματα
υπάρχει, υπάρχει όμως
ιστορίες
κάτι
που συνέβησαν.
Πέτρο.
Όχι, δεν μας λένε ιστορίες που συνέβησαν.
Να σου πω ότι υπάρχει όμως.
Είναι άλλο να πω μια ιστορία γύρω από έναν άνθρωπο που διατείνεται ότι κάνει θαύματα και να κάνω έρευνα και να δω, δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον, ναι, κάποια έγκυρη ιστορική έρευνα που να αποδέχεται τα θαύματα.
Και άλλο να το μεταφέρω αυτό ως ιστορική αλήθεια. Ναι, ξέρεις όμως ποιο είναι το θέμα.
Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
Ξέρεις όμως, να σου πω.
Άλλος που ξεσηκώθηκε λοιπόν, ξεκίνησε για μένα από αυτό, ότι ακούμπαγα, αν θες, ένα ευαίσθητο σημείο.
Ξέρεις όμως, υπάρχει και κάτι ακόμα, το οποίο ήθελα να σου πω και έχεις 2 λεπτά να απαντήσεις γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Η εντύπωση που δίνεις πολλές φορές μέσα από τις αναρτήσεις και τα σχόλιά σου, και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να γίνει δίκη προθέσεων, σου λέω ποια είναι η εικόνα όμως, έτσι, είναι ότι σε ενοχλεί η πίστη των ανθρώπων. Ότι δηλαδή τα έχεις βάλει και με αυτούς που πιστεύουν. Γιατί έτσι θέλουν, ρε παιδί μου, να πιστεύουν. Δεν είναι δικαίωμά τους.
Βεβαίως είναι δικαίωμά τους, αλλά πρόσεξε την λεπτή διαφορά. Όλοι λίγο πολύ βασιζόμαστε στη βολτερική ρίση, που αποδίδεται εν πάση περιπτώσει στο Βολτέρο. Στην ουσία την είχε γράψει μία Αγγλίδα ιστορικός, η οποία ασχολήθηκε με τη βιογραφία του Βολτέρου. Το περίφημο ότι δεν συμφωνώ με αυτό που λες, θα πολεμήσω όμως μέχρι
θανάτου
για να συνεχίσεις να το λες. Εδώ πέρα υπάρχει μια μικρή ειδοποιώς διαφορά, Βασίλη, και θα προσπαθήσω να την πω σε 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Είναι διαφορετικό να σέβομαι το δικαίωμά σου να λες και να πιστεύεις ό,τι θέλεις, και πολύ διαφορετικό, μα πάρα πολύ διαφορετικό, να σέβομαι αυτό που λες και πιστεύεις. Το περιεχόμενο δηλαδή. Αν αύριο εσύ, όπως επί χιλιάδες χρόνια, μου πεις ότι πίσω από τους κεραυνούς, παιδί μου, κρύβονται θεότητες. Όποτε ξεσπάει μια καταιγίδα, υπάρχει και μια μοχθηρή θεότητα από πίσω. Εγώ θα σεβαστώ το δικαίωμά σου να το λες. Δεν θα σου απαγορέψω να το λες. Δεν θα σεβαστώ όμως και την άποψή σου, Βασίλη μου. Συγγνώμη, δεν θα τη σεβαστώ. Δηλαδή 250 χρόνια, 272 χρόνια, αν πούμε ότι ξεκίνησε από το 1750 και από τους εγκυκλοπαιδιστές, 272 χρόνια διαφωτισμού, δεν θα τα ρίξουμε στα σκουπίδια κοινής λογικής, στην πατρίδα της κοινής λογικής, στην πατρίδα που εφήβρε τη λογική σκέψη, που εκμεύσε τον τρόπο οι άνθρωποι να σκέφτονται λογικά, δεν θα τα ρίξουμε στα σκουπίδια για να μην μας κατηγορήσει κάποιος ότι δεν σεβόμαστε τις δυσιδαιμονίες, τις μεσαιωνικές δυσιδαιμονίες. Σέβομαι απόλυτα το δικαίωμά σου να τις διακινείς, να τις λες ό,τι θες. Όχι όμως και το περιεχόμενό του.
Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε.
Εγώ, ναι,
και θα ήθελα να τα ξαναπούμε και για άλλα θέματα το επόμενο διάστημα.
Όποτε θες.
Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Καλή σου μέρα. Πέτρος Τατσόπουλος, συγγραφέας για αυτή την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει με την Εκκλησία, με αφορμή την σειρά για τον Άγιο Παΐσιο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης μας και της Θεσσαλονίκης.
Η κίνηση στους δρόμους.
Και ο Παναγιώτης Τζούρας από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε
Τζούρα. Καλημέρα. Μεγάλα είναι τα προβλήματα στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού από τη λεωφόρα Ανθινών μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Έξτρα χρόνο 26 λεπτών. Στο αντίθετο ρεύμα του Κηφισού, οι καθυστερήσεις είναι περίπου στο ύψος του 5 λεπτού. Προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισία στο ύψος του κόμβου με την λεωφόρο Κατεχάκη. Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα που κυμαίνονται μεταξύ 10 με 15 λεπτών. Η λεωφόρο Βουλιαγμένης αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα στο ρεύμα προς το κέντρο, καθυστερήσεις που αγγίζουν το 20 λεπτό σε αυτούς που κινούνται προς το κέντρο. Προβλήματα όμως και στο αντίθετο ρεύμα της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού. Και στο κέντρο έχει αρκετή κίνηση στην Αμαλία, στην Λεωφόρο Βασιλείας της Κωνσταντίνου και στην Πανεπιστημίου. Η Αττική Οδός έχει το γνωστό 15 λεπτή καθυστέρηση στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος του κόμβου της Δουκής της Πλακεντίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Βασιλή Σόλγας, στην Τσιμισκή, χαμηλές ταχύτητες ροή στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Εγνατία, όπως και στην Οδό Κατσιμίδη, υπάρχει ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Πολύ σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, φεύγουμε γρήγορα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ακολουθεί ο Αλφόνσος Βιτάλης. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα, παρεούλα με τη Μαρία Γεωργίου αυτή τη φορά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Φιλιά στο σπίτι. Love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them rain.